Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Nuk heqim dorën nga ndjekja penale kriminelëve, thot Marko Gjurić, duke i komentuar thirrjet për burg që u kanë dërguar gjykatat në Serbi disa shqiptarëve të Kosovës. Tregtia biznesi më fitimprurës në Kosovë, këtë vit janë regjistruar mbi 4.000 biznese të reja. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia lën traktatin bërthamor, frikë për garë të re armësh. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se Serbia ka qenë vazhdimisht e vendosur në ndëshkimin e krimeve të luftës pavarësisht kombësive. Duke komentuar faktin se gjykatat në Serbi kanë nisur t'ju dërgojnë thirrje për shërbimin e dënimeve me burg disa shqiptarëve në Kosovë, Gjurić tha për radio e televizionin e Serbisë se vendi i tij refuzon fuqishëm të heqë dorë nga ndjekja penale. Nëse dikush nga separatistët ka menduar se është përjashtuar nga drejtësia, ai duhet ta di se krimi i luftës nuk vjetrohet, tha Gjurić. Gjykata themelore në Leskovc të Serbisë konfirmoi të njëjtën se ka filluar dërgimin në Kosovë të thirrjeve për disa persona për të vuajtur dënimin me burg në Serbi. Ministria e Jashtme e Kosovës tha se ky është edhe një provokim i Serbisë që bëhet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Policia në Zagreb konfirmoi të premten se vrasës i dyshuar i 6 personave në vendbanimin Kajzerica të kryeqytetit kroat ka kryer vetvrasje. 6 trupat e pajetu gjetën të njëjtën mbrëmje në një shtëpi familjare në Zagreb pasi policia u alarmua për të shtëna me armë. Mediat lokale raportojnë se vrasës i dyshuar ishte ish bashkëshorti njërës prej viktimave. Viktimat përfshin 2 burra, 3 gra dhe një fëmijë, u tha gazetarëve shefi i policisë në Zagreb Marko Rašić. Vetëm një fëmijë 7 muaj shumë bjetoj të shtënave, njoftoj Radio Sarajeva. Policia gjeti të dyshuarin të vdekur në Brezovica, Laçe e Zagrebit. Korea Veriut lëshoi 2 raketa me rreze të shkurtër për herë të tretë në pak më shumë se një javë, thanë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut. Sikurse 2 herë të tjera, Korea Veriut i gjuajti raketat në detin lindor, tha Korea e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se janë në gjendje gatishmërie. Shtëpia Bardhi minimizoi lëshimet e raketave duke i cilësuar si shumë standarde, ndërsa tha se presidenti Donald Trump është ende i hapur për negociata. Me 31 korrik, Korea Veriut testoi 2 raketa që fluturuan rreth 250 km. Pehenjani testoi një raketë dhe me 25 korrik. Gratë në Arabinë Saudite mund të udhtojnë tani jashtë vendit pa leje në një kujdestar i mashkull. Me rregullat e reja të shpallura të premten me dekret mbretëror, gratë mbi 21 vjeç që mund të aplikojnë për pasaport pa autorizimin e një kujdestari mashkull. Dekreti i mbretëror u jep grave dhe të drejtën për të regjistruar lindjen e fëmijës, martesën ose divorcin, ai gjithashtu mbulon rregulloret e punësimit që i zgjerojnë mundësitë e punës për gratë. Ndërmjetash grave saudite u zhdashur të kërkojnë lejen nga një kujdestar mashkull, burri, babai ose ndonjë afër tjetër për të marrë një pasaport ose për të udhëtuar jashtë vendit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nisur konsultime me parti të vogla politike. Por analistët thonë se presidenti nuk duhet të humb kohë, por të takojë përfaqësuesit e partive të mëdha dhe të merret një vendim. Raporti Arton Konushevcet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar konsultimet me partitë politike në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Thaçi konsultimet fillimisht i kanë nisur me përfaqësuesit e partive të vogla nga radhët e komuniteteve, por nuk ka njoftuar se kur do të mund të ketë takime me përfaqësuesit e tjerë të partive politike shqiptare. Analistët politikë konsiderojnë se zhvillimet politike në Kosovë janë duke shkuar drejt një përkeqësimi të gjendjes politike dhe jo drejt një zgjidhje. Melazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë partitë politike shihet se nuk e kanë preokupim as së zbatimin e kushtetutës e as të lishmërisë, por një rivalitet politik i cili, siç thot ai, mund ta bëjë gjendjen edhe më të keqe se sa që është.
Mendoj që zgjidhja vetëm është tek germa e kushtetutës, pra duhet të zbatojnë procedurat kushtetuese që parashihen për këtë rast, që do thotë presidenti duhet si ftoj partitë dhe të provoj të formoj një qeveri të re, dhe nëse ajo nuk realizohet, atëherë me një marrëveshje të partive të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallën zgjedhjet, për ndryshe kjo si kanë filluar fushatat definitivisht vetëm sa po e ashpërson diskursin politik.
Krasniqi thot një vendim drejt një procesi të ri zgjedhor do të ishte zgjidhja më e mirë. Kurse analisti tjetër Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se janë disa faktorë që tashmë do të shkojnë drejt një bllokimi institucional. E para, sipas tij, është kërkesa e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj për gjykatën kushtetuese për të dhënë një vlerësim për dorëheqjen e tij dhe e dyta, thot Hasani, është mungesa e qëndrimit të unifikuar për një takim të përbashkët me të gjitha partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Mungesa elementit unifikues të presidentit të Republikës Kosovës që të trasë të gjitha partitë politike, jo të improvizoj takimin me partitë vogla, cilat nuk duhet në nënshmuar, sepse ato janë entitete politike të etniteteve në Kosovë, por me gjithate, presidenti duhet në mënyrë urgente të takoj partitë relevante për cilave është determinuar edhe jeta institucionale në Kosovë.
Analisti Hasani konsideron se disa udhëhecës të institucioneve dhe liderët e partive politike pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj qëllimisht janë duke u munduar që ta shtyjnë caktimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Presidenti dhe në mënyrë të fshehur edhe kryeministri që ka ish kryeministri po pretendojnë që zgjagitin problemin e caktimit datës zgjedhjeve, por ajo që duhet subjektet politike të bëjnë është që urgentisht të trasin kryesia kuvend të tret kuvendin dhe të shpërbej parlamentin e Kosovës dhe të jep rrugë zgjidhjeve.
Njohës se çështje veligjore thonë se për shpërbërjen e kuvendit nevojitet shumica e kualifikuar apo më shumë se 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, i cili ka 120 ulse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se numri i madh i bizneseve të vogla në Kosovë, kryesisht me veprimtari të tregtisë, duhet të jetë shqetësues për autoritetet përgjegjëse për shkak se në këtë mënyrë Kosova vazhdon të jetë eksportuesi para së gatshme. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Sektori privat në Kosovën nga aparistë dhe ekspertë të ndryshëm vazhdimisht është vlerësuar i vështirë për të operuar për shkak të sfidave të shumta dhe rrethanave aktuale që sipas tyre nuk lejojnë fitim të kënaqshëm. Por kjo siç duket nuk ka ndikuar të qytetarët për dëshirën dhe iniciativën e tyre për të hapur biznese të reja, kryesisht ndërmarrjet e vogla dhe jo edhe ndërmarrjet të mëdha. Vetëm gjatë këtij viti, sipas Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar mbi 4000 biznese. Edhe gjatë kësaj periudhe, tregtia mbetet e veprimtaria më atraktive për aparistët. Deprim Krasniqi, administratori i sistemit në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, në një përgjigje për Radion Evropa Lirë thotë se nga kjo shifër, 3988 biznese janë të regjistruara si ndërmarrje të vogla në kategorinë prej 1 deri në 9 punëtor. Ndërmarrjet e mesme 44 biznese që numërojnë deri 49 punëtor, ndërkaq vetëm 3 ndërmarrje konsiderohen të mëdha me mbi 50 punëtor. Një dyqan të vogël me produkte ushqimore në fillim të këtij viti ka regjistruar edhe Lumnie Berisha në njën nga lagjet e Prishtinës. Ajo tregon se në këtë dyqan punon vetë dhe bashkëshorti i saj dhe arsye regjistrimit të dyqanit të vogël është për shkak të mjeteve financiare.
Kam regjistruar edhe biznesin, nuk kum pas problem. Fillimisht nuk kam shumë punë, por pres përmesim në të ardhmen.
Rritja dhe zhvillimi i sektorit privat është një nga elementet kryesore për zhvillimin e gjithëmbashëm socioekonomik në një vend, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, ky sektor përveç që ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ul shkallën e varfërisë, ai po ashtu krijon mundësi për rritjen e shkallës së punësimit dhe përmirësimit të standardit jetësor. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tha se gjendja ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë është shumë e rëndë. Në këtë amulli politike, Gërxhaliu thotë se me të gjitha sfidat, sektori privat është duke mbajtur qëndrueshmërinë dhe stabilitetin ekonomiko-social në Kosovë.
Por brenga më madhe është për institucionet vendore fakti se pjesa dërmuese e bizneseve ekzistuese të mesme dhe të vogla janë zakonisht ato që kërën shërbime tregtare dhe e tëra kjo ndikon në rritjen e dallëshmërisë mes eksportit dhe importit edhe me kuqe Kosova vazhdon të jetë eksportuar si para së gashme.
Gërgjaliu thotë se shkoa e fundit që politika duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe jo gjithmonë politika të dëmtoj sektorin privat dhe proceset ekonomike.
E vërtetë, në qëse bëhet një analizë krahasuese në vend të rajonit, Kosova është një situatë alarmante, por dua të besoj që politikëdhërësit në Kosovë një ditë do ta kuptojnë që mbi interesat e shtetit nuk mund të jetë interesat e grupeve të caktuara dhe të partive politike.
Edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kostner, ditë më parë ka thënë se pavarësisht strukturës së re të qeverisë ardhshme në Kosovë, ajo duhet të jetë përkushtuar për të vepruar në mënyrë që të rritet fleksibiliteti dhe konkurueshmëria në sektorin privat. Ndryshe në Kosovë janë të regjistruara mbi 183.000 biznese. Nga kjo shifër, sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 2800 ndërmarrje janë të mesme dhe të mëdha, që numërojnë nga 10 deri në mbi 50 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia tërhiqen sot edhe zyrtarisht nga një traktat bërthamor i cili është parë si shtyllë e sigurisë globale. Kritikat kanë paralajmëruar se tërhiqja mund të çojë në garë të re armësh midis SBA-s dhe Rusisë, të dyja fuqi bërthamore. Holsit në vazhdim. Një marrëveshje rëndësishme bërthamore që eliminoi një klasë të tërë raketash merr fund të premten pasi Shtetet e Bashkuara dhe Rusia tërhiqen zyrtarisht nga traktati 31 vjeçar. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi është nënshkruar në vitin 1988 nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit të atëhershëm sovjetik Mikhail Gorbachev. Traktati i ka ndaluar të dyja palët të zhvillojnë dhe prodhojnë raketa me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Washingtoni ka thënë që vitin e kaluar se do të tërhiqet nga traktati duke akuzuar Rusin për mos respektimin e tij. Moska ka muhuar se ka shkelur. Kritikët kanë paralajmëruar se tërheqja nga traktati mund të çojë në garë të re armësh midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, shtetit pasardhës të Bashkimit Sovjetik. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të dyja vendeve që ta zgjasin traktatin. Bota do të humbasë një fren jetike në luftën bërthamore nëse traktati përfundon. Kjo me siguri se do të rrisë jo zvogloj kërcënimin që paraqisin raketat balistike, tha Guterres. Ky traktat dhe marrëveshja START i ri për reduktimin e raketave strategjike bërthamore janë dy nga marrëveshjet bazë për kontrollin e armëve midis dy shteteve udhëheqëse në botë, njëherësh fuqi bërthamore. START i ri do të përfundojë në fillim të vitit 2021, përveç nëse presidentët e SBA-s dhe Rusisë vendosin ta zgjasin atë. Zyrtarët e SBA-s dhe NATO-s kanë akuzuar vazhdimisht Rusinë për zhvillimin e sistemeve të armëve për të cilat thonë se shkelin traktatin. Shqetësime konkrete ka për sistemin 9M729 ose SSC-8, i cili sipas NATO-s ka një gamë veprimi prej rreth 1500 kilometrash. Moska thot se gama e 9M729 është 9500 km dhe e akuzon SBA-n për prishjen e marrëveshjes. Por ka pasur edhe akuza dhe kundër akuza të tjera. Senatorët që kryesojnë komitetet kryesore në SBA i ahidhin fajin Rusisë. Në një deklaratë përbashkët më 1 gusht, senatori Jim Risch, kryetari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, dhe senatori Jim Inhofe, kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura, thanë se traktati do të përfundojë për shkak të shkeljes së qëllimshme të Rusisë. Ish lideri sovjetik Gorbachev i tha agjencisë ruse të lajmeve Interfax se vendimi i Washingtonit për të tërhequr nga traktati e bën politikën globale të paparashikueshme dhe zhvillimin e saj kaotik. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.